Det blir en litt sånn mixpreken i dag av kanskje det man vil kalle for en tradisjonell preken, men også blandet med litt personlig vitnesbyrd. Jeg skal ta utgangspunkt i den teksten vi leste om Jesus, der han viser sin herlighet for disiplene. Og så skal jeg prøve å linke det litt til min egen, mitt eget liv og det vi kan kalle min trosfortelling. Og så håper jeg at det kan være til inspirasjon. Du har kanskje som jeg ofte tenkt, hvordan var det å være en Jesu disippel og gå rundt med Jesus da han levde her på jord? Han som gikk rundt og gjorde vel mot andre mennesker. Han som helbredet de syke. Han vekket til og med opp døde. Han forkynte gode nyheter til store folkemengder. Men han hadde også evne til å se enkeltmennesker i folkemengden, eller de enkeltmenneskene han møtte. Jeg innbiller meg at det må ha vært en spesiell følelse, og kanskje en følelse av å være utvalgt. Og Jesus hadde kvinnelige disipler også i sin utvidede disippelkrets, så meg og deg som er kvinner her i dag, vi kunne også vært en av Jesu disipler, hvis vi hadde levd da. Av og til så tenker jeg det må nå ha vært lettere for disse disiplene å tro på Jesus enn det for oss som lever i dag. Disiplene fikk se Jesus i kjøtt og blod. De fikk ta på han. De fikk se han gjøre tegn og under. Peter, Jakob og Johannes fikk til og med se Jesu herlighet der oppe på fjellet. Og så tenker jeg at kanskje ikke det var tegnet og undrene i seg selv som var det største, men heller Jesu egen person. De tegn og mirakler og under han gjorde ble egentlig store først sett i lys av hvem Jesus var som person. Han må ha hatt en enorm tiltrekningskraft, når det eneste han trengte å si til disiplene var «Følg meg», og så forlot de det de hadde og fulgte han. Var Peter, Jakob og Johannes spesielt fromme, siden det var de som fikk danne den aller innerste kretsen rundt Jesus? Det kan vi ikke vite noen ting om. Men jeg tror ikke det. Også de hadde sine feil og sine mangler. Og de måtte tåle refs fra Jesus flere ganger. De var vanlige mennesker, sånn som du og jeg. Og jeg synes nesten at Peter blir mer sympatisk når vi ser hvor ofte han faller og hvor ofte han trenger tilgivelse. Han kan bli så voldsomt entusiastisk. I det ene øyeblikket så har han stor selvtillit, og i det andre så skjønner han at han har gjort en tabbe, og så er all selvtillit borte. Likevel er det denne disiplen Jesus velger å kalle sin klippe, eller som han velger ut til å bli klippe, som han vil bygge sin kirke på. Brødrene Jakob og Johannes fikk tilnavnet Tordensønnene, sannsynligvis fordi de hadde så sterkt temperament. Det kan ha vært humoristisk ment dette tilnavnet, eller det kan være refsende ment. Og også de ble refset av Jesus, og i alle fall tre av disse anledningene kan vi lese om i det nye testamentet. Men til tross for temperamentet deres og for den åpenlyse refsen de får fra Jesus, så dannet disse brødrene Jakob og Johannes sammen med Peter den innerste kretsen rundt Jesus. Det er disse tre Jesus tar med seg ved minst tre viktige anledninger. De er med han inn i huset når Jesus oppvekker datteren til Jairus. De får være vittne når han åpenbarer sin herlighet på forklarelsens berg, som vi leste om i sted. Og det er også disse Jesus tar med seg når han har det som tyngst og vanskeligst i Getsemane hage. Han tar dem med og sier at de skal våke og be sammen med han og ikke sovne. Så vet vi at de klarte det ikke, de sovnet. Tilbake til teksten fra forklarelsens fjell. I parallellteksten i Markusevangeliet så har Peter nylig både bekjent frimodig at Jesus er Messias, men han har også irettesatt Jesus, med den følge at Jesus sier strengt til Peter, «Vik bak meg, Satan!» Det må være tøft for Peter å høre, når selveste Messias sier noe sånt til ham. Også her, som så mange andre steder, så står det ikke noe om hva Peter i dette tilfellet følte, eller hvordan han reagerte. Så det kan vi bare spekulere i. Kanskje han skammet seg. Kanskje han følte at han hadde gjort en gedigen tabbe, og at kanskje dette var kroken på døren i forholdet til Jesus. Kanskje han var lei seg, frustrert eller flau. Vi vet ikke. Men alle disse følelsene er det nærliggende å anta at Peter kan ha kjent på. Han var bare et vanlig menneske. Men 6 dager etter denne episoden så tar Jesus med seg nettopp Peter opp på fjellet, sammen med Jakob og Johannes. Og det er ikke en hvilken som helst fjelltur. Jesus viser dem sin herlighet oppe på fjellet. Kanskje Peters følelser fra dagene i forveien fremdeles sitter i kroppen. Jeg tror nok i så fall at de med ett blir overskygget av at Jesus nå utvelger han til å være med opp på fjellet og få se Jesu herlighet. Peter som hadde våget å irettesette Jesus. Peter som var den som Jesus visste kom til å fornekte han 3 ganger. Denne Peter valgte likevel Jesus å vise sin herlighet for. Det er en trøst for meg, for jeg vet at jeg har også sviktet Jesus mange ganger. I tanker og ord og gjerninger. For det jeg gjør mot en av Jesu minste, det gjør jeg også mot han. Så når jeg svikter en av mine, så svikter jeg også Jesus, sier han. Men det er godt at Jesus er den som vil tilgi, og han tilgir. Og fordi at han har tilgitt oss en gang for alle, så kan vi stå rene, sånn som han. Og det gir en følelse av ærefrykt og ydmykhet, men også en følelse av å være elsket og utvalgt. Denne opplevelsen der på fjellet, jeg lurer på hvor viktig den var for Peter og Jakob og Johannes. Hvor viktig den var for deres tro. Skjedde det en vesentlig forandring i dem gjennom denne opplevelsen? Ble troen enda mer styrket? Fikk synet av Jesu herlighet en avgjørende betydning for troen deres? Var det kanskje et før og etter synet av Jesu herlighet på fjellet? Dette vet vi heller ikke, men jeg tror nok det har måttet vært en ekstraordinær opplevelse for de tre. Det sto at de ble grepet av frykt. Det var ikke bare Jesus som ble forvandlet for øynene deres, men plutselig sto Moses og Elias der. De sto og talte med han om den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem, står det. Moses var Israelfolkets store lovgiver, og Elia var den største av profetene. Det var ingen hvem som helst de fikk se der oppe. Vi vet ikke så mye mer enn det som vi leser i fortellingen om hva som skjedde der oppe, men at det var en forberedelse for Jesu siste tid på jord, det var det. Disiplene forsto kanskje like lite eller enda mindre enn det vi gjør i dag. Og da snakker jeg på det rasjonelle plan. For Peters respons er avslørende. «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa, sto det. Det er ofte jeg kunne tenke meg å forstå mer av Guds ord på det rasjonelle plan. Jeg er en av de som synes at teologi som fag er spennende. Men det også er krevende og utfordrende for intellektet. 1 + 1 blir ikke alltid 2. Og så har jeg mange spørsmål som jeg kan finne ulike svar på hos ulike teologer, eller i ulike teologiske retninger. Og så kan jeg bli frustrert over det. Men når det er sagt, så har ikke mitt ja til Jesus blitt til etter grundig overveielse av skriftene, eller på grunn av en intellektuell tilnærmelse. Mitt ja til Jesus har vært der så lenge jeg kan huske. Og før jeg var i stand til å lese Guds ord. Troen på Jesus var der før jeg hadde fått opplevd konkrete bønnesvar. Det kommer ikke an på intellektet. Du har sikkert også tenkt på hva det er som har gjort at du har sagt ja til å følge Jesus. Det er kanskje mange her som har det som meg, at troen begynte i barneårene. Og så har troen vokst og utviklet seg i takt med alder og ellers visdom. Ingen av oss har fått en så tydelig invitasjon som disiplene, der Jesus kommer i kjøtt og blod og sier «Følg meg». Men det er mange troende som har opplevd likevel enten en indre visshet eller et sterkt møte med Jesus på det indre plan. At møtet med Jesus ble så sterkt at de ikke kunne la være å ta imot ham. Paulus er bare ett eksempel på det. Andre har opplevd å få en hellig overbevisning som har blitt et vendepunkt i livet. Møtet som Peter, Jakob og Johannes fikk med Jesus på forklarelsens berg, tror jeg må ha satt seg inn i rekken av høydepunkter i deres trosfortelling. Og da har jeg kommet frem til et viktig stikkord av det jeg ville snakke om i dag, og det var trosfortelling. I trosfortellingen så henter du frem hendelser, personer, fellesskap, opplevelser med Gud som har vært betydningsfulle for din kristne tro. Og vi hadde en samling for husfellesskapsledere her inne for noen uker siden, der Dag Martin oppmuntret oss til å fortelle våre trosfortellinger i våre bibelgrupper og husfellesskap. Vi har gjort det for en tid tilbake i vår gruppe. Og i fjor høst, da jeg tok sjelesorg ved Diakonhjemmet i Oslo, eller menighetsfakultetet, så skulle vi også tenke gjennom vår trosfortelling og dele den i en liten gruppe. Og etter vi hadde fortalt det, så skulle vi gi hverandre respons på hverandres trosfortelling. Og det er, for meg er det veldig trosstyrkende å få høre hva andre har opplevd med Gud. Og det trenger ikke være sånne store hendelser som dette som Peter, Jakob og Johannes fikk oppleve. Men det blir likevel en stund der på en måte tiden står litt stille. Og jeg av og til får følelsen av å være på hellig grunn, når jeg får høre om hvordan andre mennesker har levd sitt liv med Gud. Og derfor hadde jeg lyst til å dele litt av min trosfortelling med dere. Her er min trosfortelling. Dere ser ikke hva jeg har skrevet, men jeg laget meg et tankekart over min trosfortelling. Og den begynner her. Og stikkordet her er mormor. Denne trosfortellingen er bare min. Det er ingen andre som kan skrive akkurat denne trosfortellingen. Fordi at min trosfortelling er unik, og din trosfortelling er unik. Det er fordi at i Guds øyne så er vi alle unike. Og han møter hver og en av oss på en unik måte. Men min fortelling begynner altså med min mormor. Mormor lærte min søster og meg å be Fader vår. Og den bar vi hver kveld sammen med hun, men også sammen hjemme med mamma. Hun bodde på Ål i Hallingdal, så når vi var der så tok hun oss med hvis det var møte på bedehuset eller søndagsskole. Hun leste i barnebibelen for oss. Hun ga oss kort med bibelvers til bursdagene. Og jeg vet at hun bar for oss. Julen, det året jeg begynte på skolen, så fikk jeg Bibelen av henne. En rød skinninnbundet Bibel med navnet mitt i gullskrift. Nå kunne jeg lese, så nå kunne jeg få Bibelen. Og i Fremst i Bibelen så skrev hun en hilsen til meg og til min søster. Og det fra salme 119, vers 105. Og der står det: «Ditt ord en lykt for min fot og et lys på min sti.» Vers 105 i salme 119. Hadde hun levd i dag, så ville hun 28. januar i år vært 105 år. Og på denne 105-årsdagen hennes, så dagens bibelord akkurat dette verset. Vers 105 på min mormors 105-årsdag, det verset som hun ga til meg og min søster da vi fikk våre bibler av henne. Noen vil sikkert si en tilfeldighet, men jeg er kanskje litt vanlig. Jeg tror ikke det. Jeg tror det var en hilsen fra Gud. Kanskje en hilsen fra mormor også. Og en påminnelse om å ta vare på det vi har fått. Og gå videre og formidle det. Så en liten, men viktig parentes er at en oppmuntring til de av dere som eldre, som har mange bønnebarn, og som ikke har sett noe konkret bønnesvar enda, så er det svar underveis. Og jeg tror det mange som kan sette opp sine beste foreldre som et viktig stikkord på sin trosfortelling. Du vet, Moses fikk heller ikke se oppfyllelsen mens han levde her på jord. Oppfyllelsen kom etterpå. Så vi skal bare fortsette å be. Men tilbake til min trosfortelling. Da mormor døde, så fikk jeg arve hennes gamle bibel. Jeg har flere bibler. Mormor hadde en bibel som hun fikk til konfirmasjonen, tror jeg. Og den var slitt. Mange sider er løse. Og mange gode vers er streket under. Og det var mange kort og hilsener inne i Bibelen. Og blant disse kortene og hilsene så fant jeg et brev som jeg hadde skrevet. Da var jeg knappe 11 år. Jeg hadde ikke skrevet det til mormor. Jeg hadde skrevet det til Gud. Fordi at på den tid så ble mormor så voldsomt syk. Så hun kom på Ål sykestugu. Og jeg husker at hun var, jeg visste jo ikke hva dehydrert var, men jeg husker når vi tok huden hennes opp sånn, og huden bare ble stående opp. Hun var virkelig dehydrert. Og sånn som jeg oppfattet det, så var det ikke sikkert at hun ville overleve. Og jeg ble veldig fortvilet og redd, for jeg var veldig glad i mormor. Så jeg ba til Gud, men jeg gjorde en ekstra innsats og skrev et brev. Jeg skrev at, kjære Gud, vi er så glad i mormor, vi vil ikke miste henne nå. Vær så snill og gjør mormor frisk som en fisk, skrev jeg. Et barns bønn, ja. Det som mormor fortalte senere, det var at hun kom seg ut av denne sykdommen, og ved et tidspunkt på sykeleie så hadde hun blitt så redd at hun hadde gjemt seg under dyn og bedt til Jesus. Og så hadde hun fått et syn av Jesus og alle oss i familien rundt henne. Og etter det så begynte hun å sakte men sikkert komme til hektene igjen. Og det gjorde inntrykk på meg som jente, og for meg ble det et stort bønnesvar. Og synet som mormor fikk av Jesus og oss i familien ble et sterkt vitnesbyrd og til oppmuntring for meg. Jeg skal ikke gå gjennom hele min trosfortelling, for det blir for langt. Men jeg har skrevet noen stikkord her som går på barneårene. Jeg gikk i barnekor her med Gudrun Halvorsen som en av lederne. Jeg gikk i ungdomskor. Jeg hadde Hans-Erik Sveidorf som en dyktig og omsorgsfull dirigent. Dag Martin var gruppeleder for vår bibelgruppe. Vi var en gjeng med pratsomme og sikkert ikke like enkle tenåringer. Men vi fikk en god veiledning. Og vi lærte oss å lese i Bibelen. Vi lærte oss bibelvers som var viktige å kunne, som var viktige å ha med seg. Det å memorere noen bibelvers som er gode å ta med. Bibelvers som gikk på visshet om frelse, visshet om tilgivelse, visshet om evig liv, og så videre. Og mange av disse versene, de sitter fremdeles. Fordi at det var noen som valgte å bruke tid på oss. Jeg kunne nevnt flere navn, og jeg ser her at jeg har både bibelskolelærere her og kolleger fra Betanien og mange her i menigheten som har betydd veldig mye for meg. Og det er jeg takknemlig til Gud for. Og så håper jeg at jeg og vi alle kan få bety noe for noen. Ikke for alle, vi kan ikke bety noe for alle, men for noen. Mitt poeng er ikke at vi skal søke de store opplevelsene, sånn som den som Peter, Johannes og Jakob fikk oppleve. Ikke søke sånne opplevelser i seg selv. Men av og til så kan vi bli overrasket av at Gud viser seg selv på et eller annet vis, på en eller annen ekstraordinær måte. Jeg tror nok at Peter, Jakob og Johannes ville ha hentet frem denne opplevelsen på Forklarelsens berg hvis de hadde blitt bedt om å dele sin trosfortelling. Men de fleste av oss har ikke sånne fortellinger. Og det er ingen kvalitetsindikator på vårt forhold med Gud. Mange har en bunnsolid tro på Gud uten de ekstraordinære opplevelsene. Salige er de som ikke ser, men likevel tror. Men det vi har opplevd med Gud, smått og stort, når vi deler det med andre, så kan det bety noe ekstra for de vi deler det med. Kanskje mer enn det har betydd for oss av og til. Det å høre menneskers erfaringer med Gud kan være til oppmuntring. Og vår trosfortelling er unik fordi at vi er unike. Og fordi at Gud møter oss på en unik måte. Og vår trosfortelling er gitt i nåde av Gud. Og til avslutning så vil jeg gjenta det at jeg tror ikke at det var tegnene og underne og miraklene i seg selv som var det største for disiplene når de vandret med Jesus. Men jeg tror det var Jesu person og kanskje hele pakken. Hvis du forstår. Men det vi har opplevd, det kan vi få dele med andre. Sånn som Karen Kristine fortalte om. Det er lett å dele en kopp kaffe. Og jeg må være blant de første til å si at det ikke alltid er like lett å dele mitt vitnesbyrd. Det er mye, mye vanskeligere. Jeg er ingen evangelist, men jeg kan gjerne dele min tro når jeg kjenner at dette, her er det greit å gjøre det. Og som vi leste i første skriftlesning i dag, han som så det har vitnet om det, for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. Det å se tilbake på hva Gud har gjort i ditt liv, og å bruke din trosfortelling i møte med andre, det kan være til vitnesbyrd og oppmuntring for andre mennesker. Og så kan vi være med i den rekken av de som bringer troen om Jesus Kristus videre. Vær på vår måte. Med ord eller uten ord. Med den vi er og med den måten vi møter mennesker på, kan vi videreformidle noe av Jesus. Amen.